В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху вчора, президент Турції Реджеп Таїп Ердоган сьогодні перебувають у російській столиці з візитами і зустрічаються із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тема перемовин, головна тема – це Сірія. І не просто Сірія, а та небезпека, яка виникнула на Близькому Сході внаслідок дій Росії в регіоні. Сутність цієї небезпеки досить чітко висловив прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху в своїй вчорашній промові в російській столиці. Ми не хочемо обмінювати терор ісламської держави, підкреслив очільник ізраїльського уряду, на терор Ірану та його поплічників. От зараз ви бачите цю цитату на своїх екранах, і це дуже важливі слова ізраїльського прем'єр-міністра, який відчув реальні проблеми, які виникають з точки зору безпеки для його власної держави в разі, якщо на кордони Ізраїлю і Сірії прийдуть збройні формування Ірану, головного опонента Ізраїлю в регіоні. Та ж проблема у Туреччини, в якої також досить складні стосунки з Іраном. Говорять, що і Бенямін Нетаньяху, і Реджеп Таїп Ердоган виступають не тільки від свого власного імені, а від імені неформальної коаліції сунітських держав Близького Сходу, які також побоюються можливого зіткнення з Іраном. Таким чином, на Близькому Сході виникає ситуація, яку можна порівняти з ситуацією на Донбасі. Володимир Путін прийшов в регіон нібито для того, щоб захистити так зване російськомовне населення, а фактично це призвело до збільшення терористичної небезпеки не тільки для України, а можна і сказати, для всього регіону. З'явилася величезна кількість озброєних людей, часто керованих, часто не керованих, але для сам Донбас став регіоном, який продукує насилля і смерті. Те ж саме може виникнути у Сірії. Говорили про те, що з Володимиром Путіним потрібно взаємодіяти з точки зору перемоги над ісламською державою. Але ця взаємодія призводить до досить неочікуваних наслідків. Наш гість в студії Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Правда, це дивно, що терор в обмін на терор, те, що ми весь час говорили як формулу, маючи на увазі путінську позицію політику в Україні, зараз стає такою формулою для Близького Сходу?
Да, виходить так, що справді така формула сьогодні є дуже актуальною. І проблема... Я би подивився на цю проблему дещо навіть ретроспективно. І для глядачів, я думаю, буде цікаво що, зрозуміти, що взагалі ісламська держава як явище виникає скоріше у відповідь на ідеї і ісламської революції іранської, шиїцької. Тобто шиїцький рух, який демонструє таку пасіонарність і поширюється, дуже швидко поширюється після американського вторгнення в Ірак, і співпраця між іракцями і іранцями стає вже загальним місцем. І в цій ситуації ісламісти не знаходять іншого варіанту, ніж вигадати щось на зразок того, що вже існувало, що вже створив Іран. Хезболла – це, по суті, дзеркальне відображення ісламської держави. І в цьому сенсі, воюючи з одного боку Хізболою проти ісламської держави, ви справді, знищуючи одних ісламістів, ви посилюєте інших ісламістів.
А Володимир Путін це розумів, коли втручався в Сирію? Чи йому все рівно?
Я думаю, що для Володимира Путіна сирійське питання було питання підтримки його союзника, посилення його позиції на Близькому Сході. І, очевидно, це великий торг з Сполученими Штатами Америки, спроба перегорнути сторінку, пов'язану з Україною, і вийти на рівень, коли ці дві держави зможуть повернутися до статусу наддержав, принаймні, на Близькому Сході.
Ну, от, до речі, про те, що як перегорнути українську сторінку. Багато хто говорив, коли Володимир Путін почав активні бойові дії в Сирії, що таким чином він намагається відвернути увагу від українського конфлікту. Ну, в будь-якому разі Захід змушений буде з ним взаємодіяти по Сирії, бо виникають якісь спільні точки дотику. Тепер, от після цих слів ізраїльського прем'єр-міністра. Я думаю, що і президент Туреччини буде про це говорити, навіть якщо не буде про це офіційної інформації. Очевидно, що Туреччину Іран непокоїть не менше, ніж Ізраїль. Але тепер стає очевидним, що ці точки дотику, вони виглядають зовсім інакше, ніж здавалося на початку. Що насправді Путін створює проблеми Сполучених Штатів, а не вирішує їх.
Ну, так завжди буває, коли ти починаєш, коли ти міркуєш, що і йдеш на війну, ти маєш на увазі свої плани, свої завдання. І раптом, коли ти вже стаєш частиною цієї війни, ти створюєш додаткові проблеми. І таким чином можна відповісти з тією формулою, що Росія – це не вирішення. Росія – це нова проблема на Близькому Сході. Проблема, в якій послаблення одного терористичного угруповання призводить до посилення іншого терористичного угруповання. І абсолютно не зрозуміло, що з цим робити, оскільки це угруповання під час сирійської війни стало не просто легітимним, воно стало одним із ключових гравців цієї війни.
Ну і ще один досить важливий момент, що мені здається, що до цієї війни Сирія все ж таки не була сателітом Ірану. Це був самостійний режим, який маневрував між різними гравцями на Близькому Сході, в тому числі і між з Ізраїлем. У нього були свої особливі такі стосунки. Вони то починали розмови про мирну угоду, то закінчували їх. А тепер Сирія перетворюється на іранський сателіт, тому що реальні військові, які там є, це не росіяни, а іранці.
Да, так, без сумніву. І ну зрозуміло, що між Іраном і Сирією існував стратегічний альянс і до початку війни, і власне завдяки цьому стратегічному альянсу Іран власне і зміг напрямку йому втрутитися в цей конфлікт. Але, об'єктивно кажучи, справді, реальні війська, боєздатні війська, там близько 90 тисяч, то й більше, які перебувають зараз в Сирії, це іранці. І вони реально контролюють провінції, які, власне, захоплені військами Башара Асада. Ну, і вони є ключовими бенефіціаріями цієї війни з точки зору отримання позицій, яких вони раніше ніколи не мали в цій частині Близького Сходу.
А як може складатися діалог між Сполученими Штатами і Росією тоді, коли стає зрозумілим, що дії Росії в Сирії так чи інакше посилюють позиції Ірану, а ця країна, як відомо для Дональда Трампа, зовсім не є партнером по якомусь діалогу, на відміну від його попередника Барака Обами, Дональд Трамп не шукає компромісів з Іраном. Навпаки, він хоче позбутися якихось компромісів, які вже були досягнуті його попередником. І тут раптом така загроза Ізраїлю.
Мені здається, що як мінімум Дональду Трампу навряд чи вдасться швидко і легко позбутися тих компромісів, які були вже досягнуті. Оскільки це не прямі компроміси і не пряма угода між Сполученими Штатами Америки і Іраном, а це така комплексна міждержавна угода, де є дуже багато партнерів і, відповідно, дуже складно буде переконати всіх в тому, що Іран, ну, припустимо, не виконує умови цієї зділки. Відповідно, оскільки ми сказали А, Іран каже Б, і Іран діє в відповідності до своїх інтересів, і тут виявляється, що Сполучені Штати Америки, які на той момент не готові були застосувати пряму силу в Ірану проти Ісламської держави, і суспільство в Сполучених Штатах Америки було втомлено від війни, уряд Обами сприйняв вторгнення Ірану і посилення Ірану як певну таку палочку-ворожалочку, як панацею від свого прямого втручання. Да, політично, можливо, це було невірно, і зараз ми бачимо, що, скоріше всього, це призвело до серйозного посилення Ірану, але Трампу прийдеться жити з цією реальністю, і ця реальність просто так не розсмокчеться. От в чому проблема. І прямих, і простих рішень немає.
От скажіть, є таке дуже важливе питання, на яке в Україні, може, не шукали відповіді, але його варто відшукати. Ось українські події, скажімо так, вони почалися тоді, коли президент Сполучених Штатів Барак Обама домовився з президентом Росії Володимиром Путіним по Сирії. Пам'ятаєте, коли готувалася вже операція, коли казав президент Франції Франсуа Оланд, французькі літаки вже були напоготові для того, щоб вилетіти і бомбити сирійські хімічні об'єкти. От, а потім виявилося, що є домовленість Обама-Путін, і всю операцію згорнули і перевели ось в цю площину діалогу американсько-російського, який так нічим і не закінчується досі. Або все ж таки сирійське втручання Путіна – це наслідок його дії в Криму і на Донбасі? Що було раніше, курка чи яйця? Це важливе питання, мені здається.
Ну да, реально відповідаючи, треба сказати, що раніше була і курка, і яйце. Але якщо говорити серйозно, то очевидно, що 12-й рік справді міг стати вододілом, який по великому рахунку міг би докорінно змінити ситуацію на Близькому Сході. Інше питання, чи не призвело б це до ще швидшого появи ісламської держави і інших ісламістських радикальних рухів, тому що пряме втручання Сполучених Штатів Америки могло викликати абсолютно, як на мене, різну реакцію. І, власне, невідомо, як би розвивалися події громадянської війни в самій Сирії. В будь-якому випадку, тут очевидно, що з одного боку Путін зрозумів, що Обама не готовий до різких рухів, він не готовий до війни, і, значить, відповідно, з ним можна домовлятися і можна нав'язувати свою адженду, що, власне, було зроблено. І, виходячи з цього, так, можна сказати, що події 2012 року – це такий собі передумова до подій, які відбулися в 2014 році, оскільки реакція Сполучених Штатів Америки в 2014 році
була
на вторгнення так була
такою
ж саме, як в 2012.
То Грулі Смаїл у нас на зв'язку, турецький політолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сегодня президент Эрдоган находится в российской столице, и вот у меня есть такой вопрос. А есть ли понимание того, что совместные действия России и Турции в Сирии могут в результате привести совсем не к таким результатам, на которые рассчитывают в Анкаре? Не к победе над исламским государством как таковым, а вот к усилению, допустим, там Ирана или каких-либо других враждебных Сирии организаций буквально на ее границах Сирии? И как этому противостоять?
Во-первых, надо рассмотреть, что ожидает Турция от этого. Прежде всего, для Турции очень важно недопущение создания там искусственного такого курдского государства, которое возглавляет сейчас ЕПГ, который поддерживает как Америка, так и Россия. Это главное. Во-вторых, для того, чтобы полностью победить ИГИЛ, надо добиться того, чтобы Этот вопрос полностью должен быть разрешен. Это что такое? Почему ИГИЛ так силен в регионе? Это прежде всего сейчас изменилось после присутствия Америки в Ираке и в Сирии, так скажем, и изменений в Сирии. К власти пришли суннитская часть населения или суннитское руководство управляет в регионе. Это шиитское, извиняюсь. А суннитское население осталось, или элитная часть, остались за бортом правления региона. Вот эти все бреши в зоне ИГИЛ и воспользовался, привлечая себе остаток вот этих, используя различных кланов и так далее, и для укрепления своей позиции. Для того, чтобы полностью побороть ИГИЛ, необходимо дать возможность и суннитскому, элитарной части этих регионов, поделиться с ними властью. Вот этот вопрос тогда разрешит. А что мы видим? Мы видим, что Россия действует, исходя из того, что Асад должен остаться в должности, Америка совсем... а у Америки другие планы. А Турция, для Турции важен ее сама территориальная целостность, безопасность, недопущение создания каких-либо искусственных гособразований на ее границе в дальнейшем, не привлечь для себя новых бед. Вот это важно, надо понять.
Благодарю вас, господин Исмаил. И мы відразу перейдемо до іншого нашого гостя, Романа Бронфмана, депутата израильского парламента, політолога, публициста. Вітаю вас, пане Романе.
Да, добрий день.
От я хотів у вас запитати щодо вчорашнього приїзду прем'єр-міністра Ізраїлю. От бачите, ми говоримо про візит прем'єр-міністра Ізраїлю і візит президента Туреччини. От ця формула, що Ізраїль не хоче міняти терор ісламської держави на терор Ірану і його поплічників, вона може бути зрозуміла президентом Путіну?
Да, ну это сложный вопрос, потому что визит Нетаньяху в Москву был, скажем так, некой неожиданностью, не то, что несмотря на то, что он согласовывался заранее, но тема, которую он поднял, тема, которой он занимается последних несколько лет, иранская угроза, иранское атомное оружие, возможно, или вообще, так сказать, более широко промышленность иранская. Он продвигал и лоббировал эту тему визави американской администрации во главе с Обамой. Он продолжает делать это визави Трампа. Я думаю, что у Трампа и у Обамы разные подходы к этой теме. И с этой, как бы с этим портфелем он приехал к Путину. Это не первый визит в этом году. Я имею в виду в этом не новом, а вообще, так сказать, году. Он был уже дважды или трижды в Москве. Я не думаю, что он нашел особо, так сказать, чуткое внимание у президента России во всем, что касается Ирана. Следует помнить, что Иран – это, используя старое русское определение, мягкое подбрюшье России. И у России с Ираном очень сложные отношения. Экономические, военные. И я думаю, что прежде чем Путин ответит на требования или просьбы Нетаньяху, он должен будет 10 раз взвесить свой ответ. Кстати, в начале беседы, когда только Нетаньяху определил тему визита, Путин его довольно резко оборвал и сказал, что вы рассказываете мне историю из 5 века до нашей эры, давайте говорить о сегодняшнем дне. Я понимаю заботу главы правительства. Как вы знаете, хожу с ним на прямо противоположных политических позициях. Я считаю, что достижение Обамы на Ближнем Востоке, в том числе договор о разоружении, надо называть договор с Ираном не о контроле над атомной промышленностью, а именно о разоружении Ирана и о невозможности Ирана прийти к атомным, к атомному оружию, это огромный прогресс в взаимоотношениях Ирана с западным миром. И Путин, в общем-то, скажем прям, довольно-таки удачно вписался в этом. Россия поставляет Ирану огромное количество оружия, поставляет металл. Она строит для него довольно большое количество военных объектов. И, конечно же, наблюдает вблизи, что происходит в этом государстве.
Дякую, пане Романе. Це був Роман Бросман, з нами ізраїльський політик і політолог. Ну, пане Ігорі, от ви почули два коментаря з Анкари і з Єрусалиму. І два ці коментарі, вони не залишають наші співрозмовники якось сподівань, що їхні керівники їхніх держав будуть почути в Кремлі.
Ну, думаю, так. Думаю, що якраз ми бачимо зараз ситуацію, що Росія і представники Росії, не вони їдуть в столиці всіх країн, а представники саме Туреччини і Ізраїлю їдуть до Москви.
Тому що це Росія тепер сусід Туреччини і Ізраїлю, тому вона що сусід України тепер на наших територіях, а не навпаки.
Ну, тому що вона
до них прийшла з військами.
Вона прийшла туди, вона реально туди прийшла, і з цим вони вже не можуть не рахуватися. І зрозуміло, у кожної країни є своя адженда. То про курдів абсолютно зрозуміло, чому Туреччина буде вимагати від, або принаймні просити Росію не підтримувати курдів, а Росія буде цим гратися, як вона завжди гралася курдським питанням. І при потребі вона зможе його актуалізувати, і деактуалізувати, то це вже буде на їх розсуд. Так само і питання іранської загрози. Для Росії вигідно тримати, в тому числі, Ізраїль на такому короткому повідку і, відповідно, залишатися ключовим гравцем, в тому числі, в близькосхідному врегулюванні, тим, що ми маємо вплив, бодай примарний вплив на Іран. І протилежна сторона змушена буде постійно звертатися до Росії, принаймні в таких риторичних запитаннях. А чому ви раптом солідаризуєтеся скоріше з Іраном, ніж з Ізраїлем? Хоча відносини між Росією і Ізраїлем начебто виглядають доволі дружніми і приязними. Отут це питання, яке, в якому дуже багато економіки, дуже багато цинізму, дуже багато політики, але те, що означає весь зміст Близького Сходу.
Ну, Ізраїль – союзник Сполучених Штатів, так чи інакше, а не Росії.
Так чи інакше.
А Іран – не союзник Сполучених Штатів. А Туреччина – член НАТО, а не член Євразійської економічної союзу. Але... І про це в Москві пам'ятають.
Ні, вони, звісно, пам'ятають, але вони чудово пам'ятають, що маючи, що виникла залежність, яка виникла на сьогоднішній момент цих держав від Росії, може бути активно використана росіянами для посилення своїх позицій.
Дякую. Я не пригадаю, що з нашим гостем, директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семіволосом, ми обговорювали сьогодні, як політика Росії на Близькому Сході призводить практично до тих самих наслідків дестабілізації, до яких вона вже призвела в Криму і на Донбасі. Дякую, пане Ігорі. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.